Чаршамбы татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фәрит Закиевка карата мәхкәмә утырышы булырга тиеш иде. Аны полиция белән каршылыкка керүдә гаеплиләр. Азатлык татар яшьләре берлеге җитәкчесе Наил Набиуллин 3 көн согасында утырган. Булар барысы да Русия президентының Казанга сәфәре алдыннан була. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Фәрит Закиевка карата мәхкәмә утырышы 29 июньнән 6 июльгә күчерелгән. Әлеге инде аны 27 июньнән бер күчергән булганнар. Моны мәхкәмәдә караласы эшләрнең күп булуы белән аңлатканнар. Закиевне полиция белән каршылыкка керүдә гаеплиләр. Ягъни ул пикетта вакытта аңа каршылык күрсәткән икән. Аның белән булган татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәткә гаеп белдермәкче булалар. Әмма федераль дәрәҗәдә хаким булганга аңа административ эш ача алмыйлар. Митинг 2-дә башланырга тиеш булган. Аныңча 15 минут алда Галишан Нуриәхмәт һәм Фәрит Закиевны туктатып, шигарьләрне тартып алып, эчтәлеген язганнар. Аннары аларны полиция бүлегенә алып киткәннәр. Безгә төрле гаепләр белдергә тотындылар, ди Нури Әхмәт.
Аннан соң 2 сәгатьтән соң эшләрне төште дә, менә сез ди, митинг үткәргәнсез дип безне протокол төзи башладылар. Бетән ничек инде митинг үткәрдек, без бит әле митинг үтәсе урынга барып җирләргә әле бик ерак дигәч. Аннан соң инде башта шул митинг протоколы яза башлаганнар иде. Аннан соң инде сәгать шул сәгать дүртләрдә уже бишәр тирәсендә инде килеп чыкты бер анда тикшерүче дознаватель инде. Вот менә сез милицияга башлык күрсәткәнсез икән. Милициянең протоколында язганнар без сәгать без 15-тә ни каршылык күрсәткәнбез икәнбез дип. Без уже сәгать нидә ул вакыт әллә кашан кулга алынган идек, милиция бинасында идек. Протоколларында да хәтта рапортларында хәтта нәрсә язганнарын да белмиләр. Шуның өчен хәзер менә бер көн, ике көн ишеше мәртәбәгә менә судны кичектерделәр.
Дегалишан Нури Әхмәт, Фәрит Закиев бу хәлләргә бик аптыравын белдерә, тик тымалдан бер гаепсезгә мәхкәмәгә тартуга ул әлдә шаны бетә алмый. Гаебе булмаган килеш акланып йөрергә туры килүе аның бөтен кәефен төшергән.
Менә полиция хезмәткәрләренә каршылык күтәреп күрсәткәнсен дип гаепләр менә шул хәзер алдында булачак мәхкәмә.
Әгәр Закиевнең гаебе расланса, аңа 15 тәүлек иректән мәхрүм итү яки штраф яны. Гаришан Нури Әхмәт моны алдан ук уйланылган адым дип саный.
Оештырылган бу хәрәкәт бу, моны шул теге, моны шушы ФСБ һәм милиция хезмәткәрләре оештырган бу баштан ук планлаштырылган эш ул. Чөнки безне Медведев килгән вакытта мондый милли хәрәкәт турында, милләт бар турында, татарлар турында сүз чыгартасылары килмәй.
Ди татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләреннән тыш шул көнне Казанда Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин дә тоткарланган. Аның белән бу хәл иртәнге 8-дә үк булган.
24 июнь көнне иртәнге 8-дә иген чыгып бара идем. Унда мөмкин хәзерләнә идем эш байрак һәм плакатлар бар иде. Ильнур Исрафилов яклар буенча инде пикет планлаштырылган Азатлык берлеге 90-да бергә. Вот. Шунда иген якынча бер 10 метр киткәннән соң миңа эш егет бәйләнде, имеш, теге тәмәке тартырга бирде, теге минем күкрәгемдә 50 мәҗлес депутаты исемле значокны алырга маташтылар, телефонымны кеше белән алырга маташтылар. Шулар белән потасовка барырга килде инде, теге әзрәк сугыш-мугыш китте. Шунда полиция хезмәткәре барырга килде, бер татар егете. Ул әйтте, ник сүгенәсең ди, мәйтәм, мин сүгенмим, и шул вакытта теге егетләр качтылар. Мине бу алып китте участокка, шунда ук минем паспортымны һәм телефонымны алды һәм бирмәде. Башка участокта бәйләнде, нигә синең казанский, Казанда регистрацияң юк һаман, дип. Аннары минем бөтен плакатларны язып алды, шуннан соң телефонымны тикшерделәр. Шуннардан соң бу мине гаепле башлады, имеш, мелкий хулиганство син, выражение нецензурной бранью. Шуннардан соң мине 3 кеше, 4 кеше алып киттеләр, якындагы мировой судка. Мировой суд-то, если меня судья Айтиасинды имеет право ознакомливаться с материалами дела, ну, потому что забирмерли. Мин ходатайство яздым, суд-то сапартелинде албару процесс на бренчилен, и кенчилен иштималы яхлауще шакуру буинча ходатайство. Амма у ходатайство на проигнорировали тулы рэвште. Шумадан сан, шибы, минен сравылгаш, чварда у меня, 2 минутан сан кертлер, и шындау к постановлению буинча, мине эш тәүлек арестка мәхрүм иттеләр. Шуңардан соң мин алып киттеләр участокка. Анда мин көндезгечкә хәтле утырдым. Камерадан мине чыкканда кулыма наручниклар кигезделәр, автомат терәделәр. Шул автомат тиреп, мине участокка алып чыктылар. Шулардан соң полиция газовина клеткага отурттулар. Клеткада алып бардылар. Казандагы камера временного содержания исемле урында, Кировский районда указанда урнашкан. Шунда хатта чыгарганда мине автоматны тиреп төктүлөр. Бина ичине, бина ичинде терминал начальнигине, смена начальнигине нигә нарушикларда особо буйны что дидит. Бир сөз әйтмәде дигән сапарга дигән кешеләр шунда миңа бер телефон шалтыратырга бирделәр, мин әтиемә әйтеп белдердем инде. Төрмәдә инде утырдым камерада, бик начар шартларда, мәсәлән, төрмәдә авырый башлаган температура белән, күрәсең, нәрсәләр ярамаган, ашау ягы бик начар иде. Менә бүген көндә бик авырыйм, температура 40-ка җитә. Бүген көндә исемне бөтен тәнем авырта, бөтен исемне мышкаларым авырта, баш әйләнә, шундый симптомнар белән. Төрмәдән чыктым 27-се, туган көнемдә, 9:45-тә. Хәзер бүген көндә бу эшне жалоба биреп, хаксыз итеп, тамыр утырга телим, югары инстанциягә жалоба биргән җыйнап, иртәгә һәм дә шуның нигезендә эшне незаконный булар атасалар, моральный компенсация бергә телим. Нигә буларын максаты аңлашыла, бүген көндә пикет алыштыра идем, һәм дә Медведевның һәм дә президентларның күзләренә чалынмасын өчен мин ялып куйдылар инде.
Набиуллинның кулында ул көнне журналист Эльмира Исрафилованың яклап язылган шигырьләр булган, чөнки алар пикетны тынычлык яратылышы фестивалинә каршы татар телен һәм Исрафилованы яклап уздырырга карар иткәннәр. Байракларны һәм плакатларны әлдә бирмәделәр, ди Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин.
Ландыш харасыны тыңладык. Бу хәлләр Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучыларына да борчый. Мәскәүдән Мөхәммәт исемле укучыбыз булай дип яза. Башланды, өйдән чыгар алдыннан фиркадашларгә, журналистларгә, кеше хукын яклаучыларга һәм башкаларга кисәтергә кирәк. Сезнең белән дәүләт органнары арасында бернинди уртаклык булырга тиеш түгел. Тагы шушы органнар хезмәткәрләренең өйләренә шалтырату оештырыгыз, белсеннәр, ничек итеп уллары татарларга каршы эшли, бәлки булышыр, алар да бит татар. Мәхкәмә юлларында да кирәк тәҗрибә тупларга, бирдә начар булмас өйрәнергә Мәскәү оппозиционерлары эшеннән. Органнар бар җирдә дә бердәй, Мәскәүдә дә, Казанда да. Әлегә Казанда демократия бар иде, менә моңа шик куйганнар булып чыга. Милләт мәнфәгатьләрен яклаудан туктарга ярамый, ди Мөхәммәт исемле укучыбыз. Чаллыдан Фәүзия Бәйрәмова булай дип яза. Мин бу кулга алулар Татарстан җитәкчелегенең милли хәрәкәт белән бөтенләй хисаплашмауларын күрсәтә. Ягъни алар өчен татар милли азатлык хәрәкәте, аның лидерлары кирәкмәс кешеләр, хумаша уйтучы фактор булып тора. Менә безгә дә шуннан чыгып эш итәргә кирәк. Милли хәрәкәт түгел, ә Татарстан җитәкчеләре татар халкының азатлыгы өчен хумаша уйтучы фактор булып тора. Тарих өчен алар кирәкмәс кешеләр. Аларны бернинди очракта да якларга ярамый. Икенчедән, әгәр милли хәрәкәт артында меңләгән халык басып торса, татар зыялылары алар янында мәйданда булса, жаза органнары былай кылына алмаслар иде. Безне берәм-берәм юк итәләр, ә халык карап тора. Моны аңлау авыр, әмма безнең башка юлыбыз юк. Милләтнең азатлыгы өчен көрәш юлына чыккач, төрмәләре дә булыр, судлары да, утлары да. Кемнәргәдер корбан булырга да туры килер. Моңа әзер булып торырга кирәк. Бу уен эш түгел. Шуңа әзер кешеләр генә милли хәрәкәттә калырга тиеш, бигрәк тә җитәкчелектә. Нык торыгыз, егетләр. Безнең авыр көрәш еллары алда әле дә, Чаллыдан Фәүзия Бәйрәмова. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән темаларга сез дә үз фикерегезне белдерә аласыз. Безнең адрес azatlik.org.